Otázky?
Můžu se zeptat, jako máte nějak návaznost, jako je ta organizace Chebra?
Chebra? No, my na východě spolupracujeme, protože třeba oni na Slovensku známe bratra Romana Gavla s Osvětými.
Tak, to je slovo časopis.
Tak. Na Ukrajině tam třeba spolupracujeme prakticky, že Chebra třeba více pomáhá lidem dostat ty dokumenty nebo potvrzení o židovství. To oni jsou tam specializovaní na to, jak umožnit lidem prokázat svůj židovský původ. A naše expertíza je třeba spíš v transportu a v té logistice, a tak osobně víme a si navzájem pomáháme. I každý dělá svoji jako spíš speciálnost.
A speciálně na Ukrajině ty organizace spolupracují dohromady, že každý dělá něco a někde. A pro Izrael oni v tom nevidí moc rozdíl. Oni myslím, že ví, že jsou to křesťanské organizace, ale nevyznají se v tom, kdo přesně co dělá a jak dělá. Třeba křesťanské velvyslanectví velice intenzivně mělo projekt, kde stavilo úkryty na jihu Izraela. Že opravdu ty bunkry byly financovaný křesťanama, kde se teďka lidi mohli schovat před všema těma raketama. Pak je plno různých projektů a možností, ať už prakticky nebo jiným způsobem.
Jsou třeba ty brambory, že se jim rozdávají ty bytle brambor, nebo stará se na sramitku.
Přesně, je to všechno, co je
pomáhání do rodin.
No. A já myslím, že to často je i symbolická pomoc, nebo jenom třeba ta nouze je tak velikánská a naše pomoc může být jenom taková částka, ale já věřím, že to je všechno přispívá k tomu, jak je napsaný Band and Mick.
Připravte lidu cestu, odstraňte překážky.
Kameny nebo z cesty. A že naše pomoc, i třeba finanční nebo materiální, může být třeba jenom odstranit jednoho kamene z cesty, aby Bůh k ním mohl přijít, nebo oni se mohli přibližovat k Bohu.
A stejně jako my, že Ulrika má modlitevní skupinku maminek za školství, že budeme dělat někde dětskou službu, nebo jako tím chci jenom říct, že se účastní nebo česko-německých vztahů, kde jsou nějaký modlitby, nebo prostě jsou plno různých věcí, kde se účastníme, ale cítíme, že stejně tohle je naše hlavní povolání, tak stejně tak tam, kde vy jste vy, to, co je pro vás důležitý, takže víte, aha, tohle je taky nějaká část toho a tady bych mohl něco udělat. A že Bůh vám dá ten nápad nebo tu myšlenku, co zrovna je třeba potřeba. Že to vidíte jakoby komplexně z toho, sice to není to, co je moje hlavní, ale vím, jo, to je dobrý udělat.
Přemýšleli jste někdy o tom, co kázal Ježíš, když kázal lidem?
Co myslíš?
Tak co kázal Ježíš, když kázal lidem? Jako on měl velký zástupy, co ho poslouchali, tak co kázal?
Že se přiblížilo Boží království.
Jo. Ano, přesně tak. A co se děje dneska?
Jsi taky jako věřte evangelium.
No dobře, říkáš. Věřte, ale jaký evangelium? Jakou dobrou svěst tehdy mohli... Myslíš, že to řekl do budoucna, jako věřte evangelium, který se teprve nastane?
No, rozumím, kam míříš. No.
Přiblíží se Boží království. A my víme, že žijeme v tom, už to začalo, ještě to přijde. Už se to začalo, ale ještě se to dokončí. A my žijeme v tom mezi tím. Ale děje se to, vidíme, jak Bůh jak staví svoje království, jak to roste, jak se to šíří a jak my toho můžeme být součástí. A on a mít perspektivu, co přispěje růstu Božího království, myslím, že hodně změní náš fokus, naše perspektivu, protože ano, Bůh buduje církev. Bůh si chystá nevěstu. Ale Bůh není vyhrazený jenom na církev nebo jednu jedinou denominaci. Ale když náš záměr je vidět, jak roste Boží království, tak uvidíme možnosti, kde se to nastane. To může být ve vašem sousednictví. Může to být skrze váš sbor na misijním poli. Může to být mezi duchovci, jestli tam máte nejbližší přístup. A to je pro mě úplně napínavý perspektiva, pohled na to, kde Bůh všude staví svoje království. Mm-hmm.
Máte nějakou otázku?
Nevím, jestli je dobrá nebo špatná. Napadlo mě, kolik tak zhruba procent je ještě lidí, jako prostě ještě jsou potřeba, aby se vrátili Izraelci do Izraele. A kolik těch procent asi může být ve světě, co ještě jsou jako nejdobí.
No, no to myslím, že v roce 1900 bylo v Izraeli na 300 tisíc Židů. Na konci 19. století, kde já jsem to měl? To bylo, ne, tady. Vlastně tohle byl Tel Aviv na konci 19. století. Mark Twain přišel a psal, to znáte asi pravděpodobně. No, a že vlastně tam nebylo nic. 1909 dneska. Takže vlastně tam se to neustále zvyšuje, jestli celosvětově by mělo být 25 milionů Židů, z toho 6 milionů v Americe. Takže my vlastně očekáváme, kdy se stane, kdy se budou vracet americký Židi, protože když je jim dobře, tak prostě nebudou. Že?
Taky mě to
takže to je prostě jenom otázka. Vlastně, a v Izraeli už je teďka 9 milionů obyvatel, z toho těch Židů je 75% a neustále to vzrůstá. A vlastně v Judejsku, Samarsku, což jsou palestinský území, ale to jsou Hospodinovy hory, ale on říká, že já si to tam vybuduju, já tam budu dělat. A jak rychle to bude, nebo kolik, třeba, že my, když jsme navštívíme lidi na Ukrajině, kterým je, já nevím, 80, tak určitě nepůjdou do Izraele. Prostě. Ale stejně Bůh schromažďuje, co může.
My jako Fond Ebenezer pomáháme těm Židům, kteří Izrael považuje za legitimní, že můžou si požádat o občanství. A to nejsou jenom Židi podle ortodoxní definice, ale tento zákon navazuje. Je to vlastně obrácený hitlerovského zákona pro následování Židů, tak ten, kdo spadl pod zákona pro následování, že měl třeba, že byl tam byl ty hygienické zákony, že kdo měl třeba byl půlkem Žida nebo čtvrt Žida, tak stejně mohl byl pronásledovaný, tak stejný zákon pak opráceně používal Izrael za to, když řešili, kdo má právo imigrovat. Jeden takový velký kámen v cestě Božího příchodu je, že izraelský zákon nedá právo imigrace Židům, kteří uvěřili v Ježíše jako mesiáš. Protože...
Když se to dozví.
Když
se to nedozví, tak je to dobře.
Když to je... Když to vyjádří, nebo jsou na to zeptaní, nebo když jsou uvedení v nějakým křesťanském oficiálním v církvi nebo společenství a Izrael se to dozví, tak jim je zabráněno imigrace podle jejich zákonů. Ale taky jsou lidé, kteří jsou židovského původu, ale kvůli diskriminace a pronásledování se to utajilo. To se třeba týká hodně lidí v centrální a jižní Americe, kteří se dostali tam, když při inkvizice prchli z Portugalska a ze Španělska. A já věřím, že Bůh to má úplně zmapovaný, kdo k tomu všechno patří a koho Bůh povolá zpátky do Izraele. A my se budeme až divit, co se bude ještě dát, co on bude ještě dát do pohybu v našich dnech jako života, že to zažíváme. Třeba jsou Pnej Menaše, to je indický kmen, který má ve své kultuře hodně prvky Tóry. A on stát Izraele uznal jako potomci státu kmenu Menaše, Manase. A oni mají právo imigrovat, ale musí projít ještě židovskou konverzi. A říká se třeba o paštuny Talibán. Hodně Talibánů jsou vlastně paštuny. Ale ty mají taky ve své kultuře mnoho prvky nebo habitu, jak jsou napsaný v Tóře. A je otázka, jestli skrze nové možnosti DNA se to dá i podložit, že jsou potomci Izraele. A já vím, jak to Izrael řeší dneska, kdo se může říct, že je Židem a kdo ne. Ale pak vidím Boží perspektivu. A to není nic, co se týká naše praktické práce, ale na modlitbě v mém duchu mám svědectví se modlit za to, aby se to za to zjevení. Kdo to je, kdo má právo nebo zaslíbené té země. A u Ezekiele a dalších proroků je to znovu a znovu napsané, že zaslíbený země Izraele a návrat do té země není jenom o Židech, ale o celý dům izraelský. A já věřím hodně věcí, které vidíme v našich dnech, co se stanou. Třeba čteme o hranicích Izraele, který je napsaný v Ezekiel. Tam Izrael je mnohem větší, než je teďkon. Tam je napsaný vlastně z Egypta až do Eufratu, to bude Izrael a Bůh si tam znovu zebere jeho lid. Když vidíme občanskou válku v Sýrii, jak tam mě připadá, že tam je jakoby nebeský buldozer. Nevím, jestli nebeský nebo satanský, ale celý wie sagt man Völkerwanderung?
Změna národu, že národy jdou z jednýho místa na druhou.
Stěhování národů.
Že to je stěhování národu. V našich dnech přes balkánskou rutu se dostali do Německa během jedné léto přes milion uprchlíků ze Sýrie. Vidíme, jak nějaké místa tam jsou úplně vylidněné. A jako by se chystá něco. A nemám rozsouzený, jestli to je Boží plán A, nebo jestli to je snaha nepřítele něco zastavovat a nesmožit něco, co v písmu vidíme, že to je Boží plán A. V tom nemám jasno, jenom s velkými oči koukám, co se děje.
Je nějaká otázka? Napadlo vás něco? Zatím ne? Jak vy vnímáte teda tu situaci, teďka tu eskalaci v Izraeli? Ten útok z pásma Gazy?
Vlastně byl svátek stánků, jeden z nejlepších, tam je příkaz radovat se. Vlastně znamená, prorocky Bůh je mezi námi. A vlastně poslední, nebo ten osmý den je pak je Simcha Torah, kde se tancuje s Božím slovem. A vlastně to bylo přesně po tom šabatu, přesně na těch kolik. Na výročí války Jom Kippur, kde vlastně Izrael byl naprosto v klidu v šabatu. A vlastně jak se ty teroristi dostali, myslím, že to není jasný dosud, že 2500 vrahů vlastně přišlo. A vlastně
přes nejlépe
střežený a chráněný přechod, kdy opravdu přišli a naprosto bestiálním satanským způsobem povraždili děti, lidi vzali do zajetí. Včera my máme tady ty zprávy, které nám jdou
po minutách
a vlastně je neuvěřitelný, že vlastně Izrael mobiloval 400 tisíc rezervistů a vlastně se jakoby najednou po všech těch rozkolech vnitropolitických taky od založení státu Izrael nebyly. Prostě jedna strana taková, druhá taková, hádky mezi lidem a teďka se jakoby sjednotili bohužel zase na oběti toho všeho, co se stalo, aby vyšli pravděpodobně jako dřív v starozákonních dobách proti Amalékovi a proti nepřáteli. Vlastně to je jenom 5 dní, co se vlastně všechno stalo a co z toho bude, že třeba teďka přišla zpráva, aby Izrael povolil humanitární koridor do Gazy, protože vypili jak elektriku, tak vodu, tak všechno. Izrael říkal ne. Dejte nám všechny, co jste zajeli a nemusíte nám kázat o morálce. Že prostě, že to, co vlastně Hamas ukázal, ten národ naprosto neuvěřitelným způsobem smejlo a ta bolest je tak intenzivní, protože vlastně oni se všichni znají mezi sebou, že tam má každý někoho v armádě. A já jsem si myslel, že i ten holokaust je daleko, ne? Do dneška má každý někde někoho, kdo zemřel v holokaustu. Že ten národ tak jako žije a pulzuje sebou. Tak naše modlitba je to, aby hleděli, že Bůh je ten, kdo zachraňuje a že to nakonec nejsou ty Iron Dome a všechno to, co se tam děje, ale že to přeroste v další jakoby celosvětovou vlnu konfliktu, která zase půjde proti Židům, je podle mě velice vysoká.
Já si myslím, že to je tohle ráno, co zažili teďkon v sobotu, že to neměli po celý existenci státu Izraele. Takovou silnou ránu.
No, říkali, že to nikdy nebylo.
Že to nebylo nikdy.
Jeden generál psal, já jsem slyšela o holokaustu od svých prarodičů, ale teď koncem to viděla na vlastní oči. A Bůh to dopustil, i když mluvil o tom, že on je šomer Izrael, že on je hlídač Izraele, že on zaštiťuje svůj národ. Stejně Bůh to dopustil. A proč? Já si myslím, že když budeme na to mít teologicky správný názor, tak jsme tak daleko od Božího srdce. Tady nejde o to, abychom to dobře dokázali vysvětlit. Ale já pro sebe toužím a modlím se za dar zlc, abychom mohli přijmout Boží srdce slitování a nad tím národem a i s tím národem plakat, stejně jak Ježíš plakal nad Jeruzalémem. A jestli na tyhle úrovni s tím se můžeme stotožňovat, když můžeme s Židami, ale i s dětmi v Gaze a hlavně s Bohem plakat na touto situaci a uchopíme jeho srdce, pak už o tom můžeme mluvit, jak tu situaci může použít pro svoje záměry, pro vlastně dobrou věc, že to přineslo takovou krizi do úplně, jako ta společnost byla ve velké krizi už daleko předtím. Celé ty spory na ulicích a ve celé společnosti předtím, to už bylo strašně, strašně napjaté předtím. A teďkon myslím, že Bůh hodně přinesl za až to Bůh?
Otřásel
tím, že se Izraelci spolehali na svoji vlastní sílu, na sílu své armády. A když Bůh jim dává teďkom příležitost se navrátit srdcem k němu a nespoléhat na vlastní sílu.
Protože pro ně modlitby jsou přirozené, normální vlastně v Izraeli. Že tam se i rabíni šli a modlí se za izraelský vojáky. No. Přišli ortodoxní židy na hranice v Gázi a tancovali s vojákama a pozbuzovali je, dávali modlitební knížky. Že jakoby obrátit se k Bohu Izraele je jedna věc, ale mi tam furt chybí ještě to, že oni nemají tu jistotu, co s nima bude. Že my tím, jak jsme znovu zrození a víme, že naše jméno je v nebesích, tak oni si to vlastně přáli mezi teďka v těch svátcích, je vlastně mezi začátkem nového židovského roku a jim kvíporu, že si přejou nechtě tvoje jméno zapsáno v nebesích. Ale prostě to, nevím, jak to tam je, ale prostě to je něco, co chybí, tahle ještě perspektiva, ale na druhou stranu mají tu perspektivu Boží, že to je jejich Bůh, že to je Bůh Izraele, tak to tam je, ale modlit se za to, aby se opravdu Mesiáš jim zjevoval, aby ho poznali v tomhle v tom všem, aby je vedl, aby je... Já.
Naše známa v Jeruzalémě, která věří v Boha Abrahama, Izáka, Jákoba, ona je, myslím, že má srdečný vztah s Bohem, i když ještě nepoznala Ješua jako svého Mesiáše, tak říkala nám po telefonu, naše společnost je že to byla taková rána, naše společnost je v takové krizi jako nikdy doposud, co jsme stát Izrael. A že jí to připomínal prokrom. A to mě spojilo, co následovalo prokromům v Rusku a v Polsku, kteří byli v roce koncem 19. století, na začátku 20. století, byli krvavé prokromy v těch územích a zavraždili se Židi jenom kvůli tomu, že byli Židi. Úplně podobně, jako ten duch je úplně stejný, jako ten islámský duch, který se projevilo tam skrze Hamas. A to, k čemu to vedlo, bylo první a druhá vlna Alii, že se lidi odtud ještě dávno před založením státu Izrael, se vydali do Palestiny a začali tam obrábět země, začali tam první kibucím.
A podmínky byly tvrdé.
To byly šílené tvrdé podmínky, ale vyústilo to něco, co byl záměr Boží vykoupený. A život. A já věřím, že i tohle to, ta velká rána, že to není konec, jakože Bůh vidí za tím něco daleko zásadnějšího, co odpovídá jeho plánu spasení a života. A pojďme to společně vyhlížit a proklamovat.
Tak nějaká otázka?
Mě by třeba zajímalo, když se nějaká rodina rozhodne třeba z Ukrajiny nebo z té Gruzie, že ojede do Izraela. Tak oni vlastně všechno tam nechají a kdo se vlastně, jakoby, jestli se pro ně připraví nějaké místo v Izraeli, jo, kam se přistěhují, nebo bydle, jo, že tam třeba budou mít krásy, jestli tohle tak třeba taky se tím zabývá ta vaše organizace, nebo jestli na tohle má Izrael přímo nějaký jakoby, plán pro ty lidi, co si tam vrací.
Když jsou to ty, kteří už tam mají známí, tak ty se buď o ně postarají, že něco najdou, ale jinak prostě tam přijdou, dostanou zadarmo kurz hebrejštiny, dostanou peníze na začátek, najdou si hotel a musí dělat co nejrychleji se starat sami o sebe. Buď si nejde někde uklízet, když byl doktor a hlavně hebrejština, ale vlastně jsou, ten stát to podporuje tím, že dostanou dokumenty, že se učí hebrejsky, ale je to relativně krátká doba, kdy je vlastně pozbuzuje k tomu, aby oni sami si našli práci, našli byt. A je to tvrdý.
Prvních šest měsíců dostávají dávky a pak mají ještě dalších pár let. Mají status nového imigranta, kde šetří třeba na daně. A na začátku mají ten intenzivní kurz hebrejštiny. A stát Izrael se teď snaží nějaký rekvalifikační kurzy, třeba aby lékaři si mohli ve své sféře atestaci a tak dále. A pak Izrael, to už souvisí s tím jednotlivci. A pak Izrael má ve svém programu, že nachystá infrastrukturu pro další, že přibydou další a další lidi. Že
to musí
obyvatelstvo Izraele
roste. Všude se staví.
Roste o 100 tisíc osob každý rok, vlastně přibydou 100 tisíc lidí, tak se naplánuje celá nová čtvrtě nebo města a k tomu to mají v plánu, jak budovat tu země. A je velký trend urbanizace, že se staví do výšky. Ty domy v Tel Avivu, kteří se stavěli v 60. letech, tak ty byly trojpatrový nebo čtyřpatrový a teď se staví 20-patrový na stejném území. Zbourají se ty čtyřpatrový a postaví se tam 20-patrový. Nebo v Negevu se stavějí čtyřproudové dálnice a není tam vůbec nic a za 5 let už tam je velké předměstí, Berševy třeba, úplně nové městská čtvrť.
A jeden z úspěšných programů je takzvaný na Ale, kde berou dospívající děti nebo středoškoláky na 2-3 roky do Izraele. Musí udělat psychologické zkoušky a oni tam jdou do školy, naučí se hebrejštinu a ty rodiče v podstatě přijdou potom za nima.
Dávají
možnost studia.
Maturitu. Pozvou je na maturitu do Izraele tím, že mají pak mezinárodní maturitu, kde můžu studovat buď ve své původní země nebo v Izraeli. A to je nejúspěšnější, protože za ty dva roky, že většina těch rodičů stihuje za dětmi.
No, obecně se rozhodnou, že tam zůstanou.
Já si to stejně nemůžu představit, jako když dostanu kontakt na nějakou rodinu a teď bych tam měl přijít a říct, tak vy jste Židi, nechcete se vrátit do Izraele?
My jsme to dělali jako doprovodci ve svých 20. letech, úplně nadšení, protože jsme v Bibli četli to proroctví a už jsme se ocitli v tom, jak se před našimi očími plní Boží proroctví a slíbení. A jsme přišli k té slepý babičce a řekli, jo, vy jste to, můžete to číst, nebo vlastně nemůžete číst, já vám to přečtu, co vaši proroci vám řekli, že Bůh sebere svůj lid a platí to i vám, máte budoucnost v Izraeli. Tak jedna taková židovská rodina na Ukrajině nás naslouchala trpělivě, jak horlivě o tom jsme mluvili. A úplně na konci nám řekla, no tak to je hezký, co nám vyprávíte o Izraeli, ale vy jste řekli na začátku, že jste z Německa. A nemůžete nám prozradit, jak se dostanou do Německa. A to bylo před 23 lety. To náš sociální systém byl opravdu ještě zlatý růžový. Ale spíš taková zlatá klec. A já jsem jim řekla, no to máte pravdu, jestli chcete se dostat do lepšího materiálně, tak v Izraeli to určitě budete mít tvrdší. A dneska to, do dneška to je. Izrael je hodně dynamická země. Já opravdu nikde na světě myslím, že život není tak intenzivní jako v Izraeli, ale zároveň mají nejvyšší životní náklady celosvětový. Tak je to existenční boj o přežití, i když vůbec není válka. Ale já jsem tí rodině řekla, v Německu to určitě budete mít snaží, ale rozdíl v tom je, že i za 20-50 let vaše děti v Německu ještě budou přistěhovalci. Přičem v Izraeli budou doma. A i když budou chtít tajit, že jste Židi, tak se na to přijde a když se změní vítr, tak vás na to budu upozorňovat. že tam nepatříte.
To je jenom jeden příklad z rodiny, to je, ty odjeli z Ruska a já jsem byl vlastně v červenci s Jonatánem a tohle paní od Sofnutu, která nás doprovázela a to je rodina se čtyřma dětma, ještě tam zeď a ty vlastně přijeli z Moskvy, byli v roce takhle na hranicích 28 až 40 hodin za šíleného stresu se dostávali vůbec pryč z Ruska, než se dostali, pak si pronajeli, byli si ten. Dostali vízum, takže můžou do Izraele, tak jsem se ptal teď, jak se máte, že jsem myslel, že už jsou v Izraeli a oni řekli, ne, je to nebezpečný, ještě se bojí tam jet teď, takže jsou vlastně mezi Ruskem, ani ne v Izraeli, ale jsou
to byli si. Oni mají 4 dospělé syny, nebo starší syny a prchlí před mobilizací.
A takhle vlastně vypadá ta návštěva a Jonatan ten vždycky hrál na house, tyhle ten měli kluk, myslím, že ten hrál na piano a oni spolu nehráli v životě. A on si sednul ve klavíru, Jonatan si vzal house.
cítíme, jak přijde Duch Boží se svým pomazáním.
Tam taková atmosféra, my máme obyčejně tohle, co tam bude v ruštině nebo hebrejštině slovo z Bible, tak se obyčejně s nima modlíme a to je otázka té evangelizace. My neříkáme, obraťte se k Ježíši, udělejte tohle, ale prostě my jim prakticky pomáháme, oni ví, kdo jsme my. A v různých rozhovorech, když se nás ptají proč, tak jsme měli x rozhovorů o Ježíši. Ale neděláme frontální evangelizaci. Tohle je ten most, musí dělat. To prostě nefunguje. Protože na to prostě nejde, ani to není možný. Ale to, co je přivádí k žádlivosti, tam je. A Duch Svatý opravdu pak přichází skrze hudbu, skrze slova, skrze pozbuzení. A třeba ta paní od toho Sochrutu, co nás tam doprovázela, ta udělala aliu před 10 lety a říkala přesně v tomhle momentě, to bylo pro mě tak důležitý, že přišel lidi od vás a pozbudili mě jít do Izraela. A to jsou pak vlastně momenty speciální, kdy vlastně nevíte, jak to v té rodině bude, po každé návštěva je jiná, mají různý otázky.
Ale to jsou nějaké německé babičky, které to vyrábějí doma.
To je sparátek.
Sparátek a nějaký špendličku a to. Je to,
to
jakoby...
Svítky
to, jo, je to svítkatory. A je to, že zaséváme Boží slovo do jejich srdcí. Buď v hebrejštině, nebo v ruštině, nebo podle toho, jaký je potřeba jazyková verze.
Pak oni to můžou číst, takže to ještě rovnou čtou. A je to něco, co fakt přináší, hlavně přináší usmíření, když je to německo-židovský setkání. A je to každý návštěva je specifická. A vlastně mi dostaneme rovnou ty adresy. A já vlastně budu zatím přemýšlel, že já budu vlastně za týden v Tbilisi na semináři, kde bude 50 lidí, kteří se připravují vycestovat do Izraele. A teďka vidí celou tuhle situaci, to ještě bude dramatičtější za ten týden.
To asi bude.
Tak se přemýšlel, jako co, protože mi nám je vždycky slovo, že my si to můžeme co říct. A já vlastně si myslím, že se dá mnohem otevřeně mluvit o tom, kde je moje víra, co mi dává naději a jakým způsobem je pozbudit. Že vlastně člověk do poslední chvíli neví, jako co tam, co tam říct, jak to udělat. Že si fakt dávám neustále, jako co je důležitý. A tady si myslím, že se dá ještě úplně na jiný úrovni mluvit o Bohu a i o Kristu, jak jim ho přinést a kde dá tu naději.
Protože tyhle lidi stojí před existenciálním rozhodnutím.
Ano, jasně.
No, to je naprosto, to není žádná sranda, protože oni by nejeli, to jsou plno bylo z Ruska, tam prostě všechno nechali, protože nechtějí do války. Teďka přejedou do třetí země, protože v Rusku to trvá strašně dlouho, než se ty papíry prověří, je tam šílená fronta, takže odjedou do třetí země. Ale stejně jsou mezi něčem a i to před nima je nejasný. Problematický, že jo, jako to je.
A neříkáme, že tam je čeká raj na zemi nebo boží zaslíbený, že už prostě nikdy nebudou problémy. Já vím, že jim pomáháme se dostat do ještě větší tísně. Třeba náš přítel z Běloruska, Vitalik, ten se snažil, marně se snažil se dostat do Izraele.
5 let, mesiánský žid. 5 let mu to trvalo, dostal papíry, přijel nejdřív bez manželky a bez 3 dětí. 5 roku to trvalo, než manželka měla přijet. Když manželka už byla na letišti, tak ji nepustili do země, protože jim chyběly určitý pozvání, takže se vrátila na 2 měsíce do Turecka. Teďka konečně už jsou spolu dohromady, aby byli ve Zderotu. Takže teďka jsou naprosto v centru toho všeho, co se tam dělá.
Poslal nám předevčírem foto, jak před vchodním dveře
skřín
z ložnice dál před dveře, aby byl zajištěný před
kuchem. Ale to jsou lidi s boží perspektivou, ty ví, proč tam přijeli. Plno lidí tam prostě přijelo třeba z ekonomických důvodů a to je už pak složitější.
Tak my se modlíme, aby Bůh je nejenom takhle přenášel, ale zakotvil,
zakořenil
Izraeli aby tam mohli přinést plody.
Mm-hmm. Vlastně o všechno, o co jde, aby jsme asi uzavřeli čarem, že už je vše hodně.
Už budeme končit.
Že vlastně to končí tím požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově na nebe pokoj a sláva na výsostech. Když přijdete do Izraele, tak tam je napsaný Bruchim Habayim ze Izrael, a tohle je to samý. Baruch Haba Bešem Adonai, že vlastně tohle požehnání tam je a je to vlastně to očekávání na Mesiáše. A to je vlastně ten konec toho, o co všechno jde, aby Pán Ježíš se vrátil na Oliveckou horu a aby my společně s židovským národem jsme zvolali haleluja, konečně pokoj na zemi, Maranata.
Dobře, já se ještě zeptám, nemáte nějakou otázku na závěr už? Na co byste se rádi zeptali v souvislosti teda s tím? Nebo možná i na něco jiného?
Když třeba vy se spojete, tak ty děti jsou u babičky, nebo vy vlastně berete nějakou část, ty menší děti se vlastně.
Já jsem, když to šlo, tak jsem mě...
Nějaký dítě.
Jo, ty ještě nebyly, ale třeba jsem
tak
měl...
Tak můžeme je teďka přivolat, ne? Aby se je viděli. Ne, oni jsou sedí v kanceláře pastora a koukají na pat a mat.
Protože třeba, když jsem měl tady 20 a byla se mnou dvakrát v Rusku, hrála na housle a vlastně v těch rožinách dítě, když hraje na housle, tak to i hned otevírá usmíření. Eli se mnou taky byla, ta hrála na flétnu. Když to jde, anebo buď má Ulrika, ale jinak šo, já mám normální práci, Ulrika je doma, my jsme jakoby dobrovolníci, my s tím nejsme zaměstnaní, a že to děláme o prázdninách nebo při dovolení. A jezdíme krátce, jezdíme třeba na 4 dny.
Máme takže různé to vlastně konstelace.
Jde, jsou různý konstelace.
Babička je jedna možnost, ale taky tata jsme není. Zaplatili našim starším dětem, aby hlídali naše mladší děti. Nebo pán nám dá někoho, který s nám bydlel a pomáhá nějakou dobu, tak máme už celý variace řešený. Ale obyčejně je to, že takhle vyjíždíme na kratší dobu a většinou, že si kryjeme záda jeden na
vzřejmě. Jošua, ten moje 15, bylo ten byl na Ukrajině, na Velikonoce, to bylo nevím, 10-7 dní, nebo tak dlouho. Já vždycky ráno, to připadne smysluplnější ještě mít to dítě, protože ho vlastně do něčeho přivádíte, poznává něco novýho, a že to má pro mě, no, jenom jako sám, to, jako, už, když už ty děti mám, tak je vlastně chci k něčemu dovíst a má nějakou zkušenost a něco si z toho odnese. A něco pak doufám nějak zúročí v budoucnu, když to taky nemám v ruce.
My jsme to v minulosti organizovali takový menší, větší týmy, třeba do 10 lidí, že jsme měli výpravu třeba do Izraele nebo na Ukrajinu, ale teď jak ta situace je taková, jaká je, tak to je spíš na krátké výjezdy jenom klíčové osoby. Třeba i na předávání peněz, protože...
Třeba jsme se setkali v Jerevanu s našima přátelema z Ruska a předáme jim tam peníze, které oni zase přivezou tam, protože není možný to jinou cestou jim to tam dát, ale vlastně zase tam mohli ty Židy nějakým způsobem podporovat. To samé bude teďka, byli si tam přiletí až z Birobidžánu, to je vlastně přes celý Rusko, a to je taky, jako vlastně vůbec Rusko, jak funguje, to je pro mě taky nepředstavitelné.
Tak nemůžeme advertise, že nemůžeme dělat reklamu na další misijní cestu.
No, ale vždycky jsme to vlastně byli jakoby malej výjezd, třeba 8 lidí.
Kde nás můžete, jak jmenu,
doprovodit, jako v zásadě trochu jo, ale vždycky...
Ale v principu
jo.
Tam možnost je, že pokud o to budete mít zájem, že...
Nebo jestli mluvíte rusky, a jestli vás to zajímá, to je úplně nejlepší. Tak. Ale my nemáme žádný program, že to je ten plán, že to děláme tohle, ale to prostě se vždycky vyvinuje z kontextu, kde je co potřeba, nebo...
Jo, a je to rychlý.
A je to krátký.
Ano, není to
když jsem byl tři měsíce někdy.
Ne, spontánní.
Je to spontánní relativně. I teďka, co bude třeba v Arménii, vlastně, že se další uprchlíky z Národního Karabachu, a protože Izrael podporuje Azerbajdžán a Azerbajdžán je proti Arménii, tak Arménci zase nebudou mít rádi, že když už poškodili synagogu a rabín v Arménii vyzval židy, odejděte do Izraele. Takže vlastně to je všechno tak propojený a komplikovaný, že zase tam je další konflikt, který něco, takže tam budeme zase přemýšlet, co se dá udělat tam, kdo co konkrétně potřebuje a jak vlastně udělat tohle. A naše motivy jsou vždycky jenom to, aby Ježíš přišel brzo. To je vlastně.
A takhle na závěr, když mě bylo takhle 14, 16 a jsem se modlila a znovu vydala svůj život pánu, tak jsem si tajně přála, aby to bylo, když už, tak aby to bylo velké dobrodružství. A největší zázrak pro mě osobně je, že svůj život jako paní v domácnosti s dětmi stejně můžu takhle prožít jako velké dobrodružství.
No to určitě.
A tady je aronické požehnání v hebrejštině, když se budete chtít vzít, tak si klidně můžete vzít.
Aronické.
Aronické. Aronitische sein. Já jsem myslel víc v němčině v tom ve všem a já to musím to chybí v češtině. Takže když si budete chtít vzít, tak se no, ten to můžeš na závěr najít. Čtvrtá Mojžíšova. A my vás tím i můžeme požehnat. A poděkovat za to, aby už jsme ukončili modlitbou.
Ano, děkuji.
Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi, mluv k Áronovi a jeho synům, budete žehnat synům Izraeli těmito slovy. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad sebou tvou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Tak pane, já děkuji za dnešní setkání a my opravdu tohle požehnání dáváme sem do Velkého Meziříčí a odtud do Izraele. Pane, aby ty jsi dal pokoj Jeruzalému. Ty jsi říkal, aby jsme nedali tobě pokoj, aby jsme nedali sobě pokoj, dokud nebude pokoj v Jeruzalémě, dokud nebude pokoj v Izraeli a tam není žádný pokoj. Tak pane, ty dej šalom, ty dej pokoj do všeho toho, co se tam děje. Aby přišlo tvoje nadpřirozené vedení a to vlastně, co děláš v těchto časech. Aby se tam dělo. Tak pane, děkujeme i za dnešní shromáždění a žehnáme Izraeli tvým pokojem.
Amen.
A já
zpívám hebrejsky. No, můžeš.
Zpívám vám to je ještě v hebrejštině.
Jevarech Adonai ve Yishmerecha Yair Adonai panav elecha Vichoneka, Vichoneka, Is Adonai Panav Elecha, Veyasem Lecha, Veyasem Lecha Shalom.